Nú, svona, svo voru þeir dreyma þeir, margir sem voru berdreymnir, dreymdu fyrir afla og kannski dreymdu fyrir veðrabrigðum og svoleiðis. Og þá höfðu þeir misjafnar draumkonur, sem voru kannski góðar og þeir dreymdu þær þegar þá dreymdi fyrir höppum og svo aðrar ef að það var kannski til einhverra óhappa. En ég veit nú ekki til þess að það hafi nein verið svo grimm að þær hafi neitt orðið til þeirra hluta að þeir hafi nú farist af því. Því að